Сәлем, досым, қалың қалай?
Жақсымын, қанат, өзіңнің қалың қалай?
Жақсымын. Саған бірнеше сұрақтарым бар еді.
Не жайында?
Президенттік шәкіртақы жайында.
Мен өткен семестр президенттік шәкіртақының үміткері атандым.
Керемет, қандай талаптары бар?
Бірінші талап, семестр орта балың 3,75-тен жоғары болу қажет.
Мәссаған, талабы жоғары екен.
Президенттік шәкіртақыдан бөлек, ғылыми зерттеу жұмыстарында профессорлардың көмекшісі болып жұмыс жасасаң болады.
Керемет ой тастадың.
Олай болса профессорларға хат жаз.
Бүгіннен қалдырмай жазамын.
Көмегіңе көп рахмет.
Оқасы жоқ.